Օպենհայմերին անհնարին էր համոզել իմ պատմությունների ճշմարտացիությունը։ Նա պնդում էր, որ ես այդ ամենը հորինում եմ գործողությունների ընթացքում։ Իդեպ, նրան դուր էին գալիս այդ, ինչպես ինքներ ասում, շարունակելիները, և ամեն անգամ, երբ ես հանգստանում էի զսպաշապիկի երկու բաժինների արանքում, նա սկսում էր խնդրել, որպեսզի թրխկացնելով պատմեմ ևս մի քանի գլուխ։ «Ձեր քաշեք ձեր այդ բարձրագույն մատերիաներից», խառնվում էր նա իմ ու Էդ Մորելի զրույցին, հենց որ մենք սկսում ենք մետաֆիզիկական մեր զրույցը։ «Ավելի լավ է, թող պրոֆեսորը շարունակի պատմել այդ քիսանների ու նավաստիների մասին»։ «Հա, իդեպ, քանի որ խոսք բացվեց, պատմիր տեսնենք, թե ինչ պատահեց Տիկինոմի հետ այն բանից հետո, երբ նրա խիզախ ամուսնյակը խեղտամահ արեց ստոր ծերուկին և ինքն էլ մեռավ»։ «Ես արդեն բազմիցս կրկնել եմ, որ ձևն անկայուն է. Թույլ տվեք դա կրկնել ևս մեկ անգամ. Ձևն անկայուն է. Նյութը հիշողություն չունի. Հիշում է միայն ոգին, և ահավասիկ այստեղ, բանտի խցում, Տիկինոմին և Չոն Մոնդյուի մասին եղած հուշերը շարունակում էին ապրել իմ հոգում, կտրել անցնելով հարյուրամյակները, և իմ կողմից հաղորդվել էին Ջեք Օպենհայմերին ու նրանից վերադառնում էին ինձ արդեն բանտային ժարգոնով շաղախված. Իսկ այժմ ես այդ պատմեցի քեզ, իմ ընթերցող. Փորձիր դուրս մղել քո հիշողությունից. Չես կարողանա. Որքան էլ երկար ապրելիս լինես, այն, ինչ ես պատմեցի քեզ, մնալու է քո ուղեղում. Ոգին. Անփոփոխ ոչինչ գոյություն չունի բացի ոգուց. Նյութը հալվում է, բյուրեղանում և դարձյալ հալվում, և ոչ մի ձև չի կրկնվում. Ձևնան էանում է հավիտենական ունայնության մեջ, որտեղից այլևս դարձ չկա. Ձևը լոկ տեսանելիությունը, անցողակի, ինչպես անցողի Տիկինոմի և Չոն Մոնդյուի ֆիզիկական թաղանթը. Բայց նրանց մասին եղած հուշերը գոյություն կունենան ընդմիշտ, քանի դեռ գոյություն կունենա ոգին, իսկ ոգին հնարավոր չէ ոչնչացնել։ Համենայն դեպս մի բան պարզ է. Էդամ Սթրենգի արկածների մասին իր քննադատական դիտողությունները եզրափակեց Օպենհայմերը. «Դու չինական թաղամասի հետ նախորշերում և հաշիշի ծխարաններում շատ հաճախ ես եղել, քան պատշաճեր համալսարանի պրոֆեսորին. Վատ հասարակությունը լավ բանի չի հասցնում. Հիմա արդեն հասկանալի է, թե դու ինչպես ես հայտնվել այստեղ»։ Նախքան իմ մյուս արկածների նկարագրությանն անցնելը, ես պետք է մեր բանտում տեղի ունեցած մի դեպքի մասին հիշատակեմ։ Դա հետաքրքիր է երկու պատճառով։ Նախ, այդ դեպքը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի հազվագյուտ խելքի տեր մարդ էր ետնաբակերում մեծացած Ջեք Օպենհայմերը։ Եվ հետո, այդ դեպքը ծառայում է որպես մի շատ համոզիչ ապացույց այն բանի, որ երբ զսպաշապիկ հակած խորասուզվել եմ լեթարգիայի մեջ, իմ բոլոր ապրումները բացարձակ ճշմարտություն են եղել։ «Գիտես ինչ, պրոֆեսոր», մի անգամ թրխկացրեց ինձ Օպենհայմերը. «Երբ դու պատմում էիր քո այդ Էդամ Սթրենգի մասին, ասում էիր, որ շախմատ ես խաղացել այդ հարբեցողի միապետի եղբոր հետ. հետաքրքիր է, ինչպիսին էր այդ շախմատը, մերի նման էր»։ Ես իհարկե ստիպված էի պատասխանելու, որ չգիտեմ, որ վերադառնալով բնականոն վիճակի մոռանում եմ նման օրինակ մանրամասները։ Եվ իհարկե, նա սկսեց բարեհոգաբար ծաղրել իմ զառանցանքները, ինչպես ինքն էր արտահայտվում։ Սակայն ես բավականին որոշակի հիշում էի, որ Էդամ Սթրենգ եղած ժամանակ հաճախ եմ շախմատ խաղացել, բայց դժբախտաբար բավական էր, որ հայտնվեի միայնության մեջ, և բոլոր ոչ էական մանրամասները, հատկապես երբ առնչվում էին որևէ բարդ բանի հետ, ջնջվում էին իմ հիշողությունից։ Պետք է նկատի ունենալ, որ պատմության հարմարության նպատակով ես մի ամբողջության մեջ էի ընդգրկել իմ երբեմնի կյանքերի կծկտուր, խառնի խուռն, հաճախ կրկնվող հիշողությունները. Ես նախորոք երբեք չգիտեի, թե ժամանակի մեջ կատարվող իմ ճանապարհորդությունը ուր կհասցնի ինձ։ Այսպես, օրինակ, տասնյակ անգամներ տարբեր ժամանակներում ես վերադառնում էի Ջեսի Ֆենչերին, լեռնային մարգագետիններում գտնվող ֆուրգոնների ճամբարը։ Առանց ընդմիջումների զսպաշապիկի մեջ անցկացրած 10 օրվա ընթացքում ես երբեմն գնում էի իմ նախկին գոյավիճակների երկայն շղթայով դեպի ավելի ու ավելի հեռուները, հաճախ բաց թողնելով բազմաթիվ այն կյանքերը, որոնց արդեն վերադարձել էի դրանից առաջ, և, ի վերջո, հայտնվում էի նախապատմական ժամանակներում, իսկ այնտեղից դարձյալ վերադառնում այն օրերը, երբ ծնվում էր քաղաքակրթությունը։ Ու ես վճռեցի, որ հաջորդ անգամ, հենց որ գիտակցության գամ, Էդամ Սթրենգի կյանքում հերթական վերաբնակեցումից հետո կջանամ ամեն բան հիշել Չոսոնյան շախմատի մասին։ Բայց բախտս չէր բերում, և ես ամբողջ ամիսը լրելային տանում էի Օպենհեյմերի ծաղրը, մինչև որ պատահեց այն, ինչին սպասում էի։ Եվ հենց որ ինձ արձակեցին, սկսեցի թրխկացնել իմ նորությունները։ Ավելին, Օպենհեյմերին սովորեցրի շախմատի այն խաղը, որ մի քանի 100 ամյակ առաջ Էդամ Սթրենգը խաղում էր Չոսոնում։ Դա բնավել նման չէր արևմուտքի շախմատին, թեև իր հիմքում համընկնում էր, քանզի ծնունդ էր առել նույն սկզբնաղբյուրից, և որ բոլորից հավանականն է հնդկական շախմատից։ 64 վանդակի փոխարեն տախտակն ուներ 81 վանդակ։ Խաղացողները 8 զինվորի փոխարեն իրենց տրամադրության տակ ունեին 9-ական զինվոր, որոնք սակայն բոլորովին այլ կերպ էին քայլում, թեև ունեին նույն սահմանափակումները, որոնք ընդունված են մեզ մոտ։ Չոսոնյան շախմատը յուրաքանչյուր կողմից ուներ 20-ական խաղաքար, ներառյալ նաև զինվորները։ Մեր 16 խաղաքարի փոխարեն, և դրանք դասավորվում էին 3, ոչ թե 2 շարքով, ինչպես մեզ մոտ։ 9 զինվոր զբաղեցնում էին ճակատային շարքը, միջին շարքում տեղավորվում էին 2 խաղաքար, որոնք հիշեցնում էին մեր նավակները, և 3-րդ, վերջին շարքի կենտրոնում դրվում էր արքան, իսկ նրա 2 կողմերից հերթականությամբ տեղավորվում էին հետևյալ խաղաքարերը՝ ոսկե դրամ, արծաթե դրամ, նժույգ և նիզակ։ Նկատի ունեցեք, որ Չոսոնյան շախմատում թագուհի չկար։ Մեր շախմատի հետ համեմատած մի արմատական տարբերությունն է լայն էր, որ խփված խաղաքարը տախտակից չէին վերցնում, այն դառնում էր հակառակորդի խաղաքարը։ Այսպես, ուրեմն, ես Օպենհեյմերին սովորեցրի շախմատի այդ խաղը, մի բան, որ ինքնին փայլուն նվաճում էր, եթե նկատի ունենանք հետևյալը. Ստիպված էինք այդ ամենից բացի հիշել, թե որ խաղաքարերն են անցել հակառակորդին, և որոնք են հաջողվել ետ ստանալ։ Զնդանները չէին տաքացվում։ Չէր կարելի ձմռան ցրտերին բանտարկյալների վիճակը թեթևացնել բաղձալի ջերմությամբ։ Իսկ ես Օպենհեյմերը հաճախ մոռանում էինք դաժան, մինչև ուղնուծուծը թափանցող ցրտի մասին, երբ տարվում էինք Չոսոնյան շախմատով։ Բայց եվ այնպես ինձ չհաջողվեց ապացուցել, որ այդ խաղը ես Սան-Քվենտին բանտն եմ բերել 100 ամյակների խորքերից։ Նա համառորեն պնդում էր, որ խաղի բացատրությունը կարդացել եմ որևէ առիթով, հետո մոռացել եմ, բայց դա այնուամենայնիվ մնացել է իմ ուղեղում և դուրս է լողացել, երբ զսպաշապիկ հագած ժամանակ ընկել եմ զառանցանքների մեջ։ Նրա նոր հիպոթեզը հանգում էր հետևյալին. Գուցե դու այդ շախմատը հորինել ես այստեղ, զնդանում։ Չէ՞ որ Էդնել թրխկացնելու միջոց է հորինել, որը մենք անդադար կատարելագործում ենք։ Այնպես որ, պրոֆեսոր, այդ խաղը դու ես հորինել։ Լավ կլինի այդ խաղի մենաշնորն առնես։ Իմ թղթատար եղած ժամանակ մի լավ տղա գոճիները դաշտում կոչվող մի հիմարություն էր հորինել, և դրա շնորհիվ 1,000,000 վաստակեց։ Այդ խաղի մենաշնորը ստանալ հնարավոր չէ, պատասխանեցի ես։ Անկասկած, Ասիայում դա հայտնի է արդեն մի 1000 տարի։ Հավատա, բնավել ինքս չեմ հորինել։ Ուրեմն դու մի տեղ երևի կարդացել ես կամ տեսել, թե ինչպես են խաղացել չինացիները հաշիշի ծխարաններում, որտեղ հաճախ ես քարշ եկել։ Այսպիսին էր նրա վերջին խոսքը։ Իդեպ, վերջին խոսքն իհարկե իմն էր։ Այստեղ Ֆոլսեմյան բանտում սպանության պատճառով դատապարտված մի ճապոնացի կա, ավելի ճիշտ կար։ Նրան անցյալ շաբաթ մահապատժի ենթարկեցին։ Ես զրուցեցի նրա հետ շախմատի մասին և պարզվեց հետևյալը։ Այն խաղը, որ խաղում էր Էդամ Սթրենգը եւ որը ես սովորեցրել է Օպենհեյմերին, շատ նման է ճապոնական շախմատին. Նրանց միջև շատ ավելի ընդհանուր բան կա, քան դրանցից յուրաքանչյուրի եւ արևմուտքի շախմատի միջև։